Sine Mekola'yı turpinam se etpes patra okumu. Darb kartība. Likuma projekts grozījums civil procesa likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā. Mūs referēs Saeimas deputāte Agnese Krasta.
Kolēģi, ziņošu par šo un diviem turpmākajiem likuma projektiem, proti grozījums krimināla procesa likumā un grozījums administratīvā procesa likumā, jo tie ir savstarpēji saistīti. Juridiskā komisija šī gada 13. jūnija sēdē izskatīja Tieslietu ministrijas rosinātās izmaiņas, kas skar elektroniskās lietas ieviešanu procesos elektroniskā vidē un paredz procesuālajos likumos noteiktos termiņus pārējos darbu e-lietas vidē pagarināt līdz 2026. gada 31. maijam. Arī e-lietas uzraudzības padomu novērtējot apstākļus atzinus par nepieciešamu šādus grozījumus virzīt. Tiesu administrācija informēja juridisko komisiju, ka tiesneši jau šobrīd aktīvi strādā e-lietas vidē. Tomēr vēl ar vienu turpinās aktīvs izstrādes darbs, lai padarītu tiesu informatīvo sistēmu maksimāli funkcionālu un ērti lietojamu gan procesu īstenotājiem, gan lietas dalībniekiem. Ņemot vērā, ka e-lietas platformas pielāgojumu attiec uz visiem procesiem elektroniskā vidē, tad tiek radīts viens risinājums, tādējādi taupot gan finanšu, gan tehniskā risinājuma izstrādes laika resursus. Tāpat e-lietas pilnvērtīgai darbībai būtiski sasaisti ir arī ar iekšlietu ministrijas pārziņā esošajām informācijas sistēmām, kuru integrācija ar e-lietas platformu plānots īstenot līdz 2026. gada 31. maijam. Lai nodrošinātu vienotu pārejas periodu visos procesu veidos, tad gan civil procesa likumā, gan attiecīgi arī krimināla procesa likumā un administratīvā procesa likumā tiek rosināts grozīt pārejas periodu līdz 2026. gada 31. maijam. Termiņu pagarinājums ir vērsts gan uz tiesību taisnīgu tiesu nodrošināšanu, gan uz normālas darba vidas nodrošināšanu lietotājiem, kas strādā šajās sistēmās. Juridiskā komisija atbalstīja gan likumprojektu virzību Saeimā, gan to izskatīšanu pirmajā lasījumā. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumus civil procesa likumā pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Krastskundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija noteica priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir šī gada 27. jūnijas.
27. Ja? Kolēģi, lūdzu, kā teikt, visi gatavajās dziesmasvētkiem ir tādi iedzieni forte un piano. Lūdzu, ja sarunājamies, tad piano režīmā. Tātad, vai kādam ir citi priešlikumi? Ja nav, tad priešlikumi iesniedzam līdz 27. jūlijam, ja? Jūnijam.
Jūnijas.
Paldies. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referē Saeimas deputāte Agnese Krasta.
Kā jau minēju, arī šis likumprojekts ir saistīts ar termiņu pagarinājumu. Proti, grozījumu paredz aizstāt likuma pārējais noteikumu 78. Punktā skaitļus un vārdus 2023. gada 30. novembrim ar skaitļiem vārdiem 2026. gada 31. maijam. Juridiskā komisija likuma projektu atbalstīja. Lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. jūnijas.
27. jūnijas. Tātad vai ir citi priešlikumi? Tādu nav. 27. jūnijas priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šim likumprojektam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvā procesa likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referē Agnese Krasta.
Līdzīgi kā iepriekšējos divos, arī šajā likumprojektā tiek rosināts noteikto termiņu pārējus darbu e-lietas vidē pagarināt līdz 2026. gada 31. maijam. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums administratīvā procesa likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas nav līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
27. jūnijas.
27. jūnijas. Vai kādam ir kādi citi priešlikumi? Neviens neizsaka citus priešlikumus, līdz ar to 27. jūnijas ir priešlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam otrajam lasījumam. Nākamais darba kārtībā un pēdējais no likumprojekta sadaļas likumprojekts grozījums notariāta likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija lūdz atzīt to par steidzamu un juridiskās komisijas vārdā mūs referēs pats komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām juridiskās komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums notariāta likumā. Par likuma būtību. Mēs piedāvājam noteikt kārtību, ka gadījumā, ja kārtojot mantošanas lietu, notārs var iegūt informāciju no fiziskas personas reģistra, viņš šo informāciju ņem un cilvēkam nevajadzētu uzrādīt tos pašus dokumentus. Šis priekšlikums ne tikai atvieglos cilvēkam dzīve, bet daļai atrisinās problēmu, par kuru pagājušajā gada arī jūs iespējams bija informēti. Un proti situācija, kad cilvēks, kuram ir dokuments, kas ir izsniegts Krievijā, mēģina kārtot mantošanas lietu, viņam lūdza uzrādīt to dokumentu, lūdza, lai dokumentam būtu veikta legalizācija, bet tas nav iespējams. Nav iespējams, jo Krievija nesadarbojas attiecīgajā jautājumā. Bet cilvēks norāda, ka informācija jau ir reģistrā, ka informāciju var iegūt no reģistra, un tā legalizācija konkrētajā gadījumā faktiski nav vajadzīga. Mēs nevaram pilnīgi atrisināt visas šīs problēmas, jo mēs negribam rādīt situāciju, ka daži cilvēki uzraudot kaut kādu papīru ar zīmogu, kas ir izsniegts kaut kur ārzemēs, nelegalizējot šo dokumentu, tieši varēs kaut ko izkrāpt. Šīs ierosinājums bija, tieslietu ministrijas darba grupa izvērtēja, bet bija norādīts uz lieliem riskiem. Bet mēs varam izdarīt ļoti vienkāršu un saprotamu darbību. Proti, ja informācija jau ir pieejama notāram, nu nevajag prasīt no cilvēka, lai vēlreiz viņš uzrādītu to pašu dokumentu papīra formātā. Juridiskā komisija izvērtēja šo ierosinājumu un sagatavoja likuma projektu. Lūdzu izskatīt to steidzamības kartē, lai pēc iespējas ātrāk atrisināt šo problēmu. Lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 17 atturas nav līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tā, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Jurinkungs, jums būtu jānosaka priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, kā arī diena, kad mēs skatīsim šo te likumprojektu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikumi mēs gaidām līdz 7. jūlijam un plānojam izskatīt septembri, 7. septembri.
7. septembrī, ja? Tātad 7. jūlijas, vai kādam ir citi priešlikumi? Nav. Tātad 7. jūlijas priešlikuma iesniegšanas termiņš un 7. septembris ir skatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē. Kolēģi, pārējiem uz sadaļu patstāvīgo priešlikumu izskatīšana. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par 10326 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts valodas statusa nodrošināšana turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā mūsu referēs Saeimas deputāte Agnese Krasta.
2023. gada 2. maijā Saeima saņēma 10326 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu valsts valodas statusu nodrošināšanu. Šī gada 7. jūnijā Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvis, kuras iesniedzēja vārdā paud viedokli, ka neraugoties uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu, publiskajā un darba vidē valsts valodas loma nav pietiekami nostiprināta. Iesniedzēja īpaši uzsvēra no tā izrietošo problēmu ar lingvistisko diskrimināciju darba tirgū, ko visasāk izjūt gados jauni darba ņēmēji, kur nevēlas vai nepārvalda krievu valodu. Uz komisijas sēdu uzaicinātie izglītības un zinātnes ministrijas, ekonomikas ministrijas un valsts valodas centri pārstāvji informēja, ka iniciatīvā paustā ideja konceptuāli ir atbalstāma. Vienlaikus vairāk eksperti skaidroja, ka kolektīvajā iesniegumā un tajā rosinātajā likumprojektā norādītā problemātika būtu vērtējama kontekstā ar iespējamiem grozījumiem valsts valodas likumā. Tieslietu ministrijas pārstāvis norādīja, ka iniciatīvas ieviešana ir politiskās izšķiršanās jautājums un ministrija neiebilst pret valsts valodas lomas stiprināšanu. Ekonomikas ministrijas pārstāvi uzsver, ka iniciatīvas īstenošanas gadījumā nebūtu saskatāmi riski uzņēmēja darbības videi. Savukārt, tirgotāju asociācijas pārstāvis pauda viedokli, ka iniciatīvā ietvertā ideja tomēr varētu būt apgrūtinājums komersantiem. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vairākums nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai padziļinātai izvērtēšanai un regulējumu, kas stiprinātu valsts valodas lietojumu sagatavošanai. Pamatojoties Saeimas kārtības rūļas 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10326 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu valsts valodas statusu nodrošināšanu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu šo lēmumu projektu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Nē, uzsākam debatis. Tik ātri nebeigsim šo sēdi. Uzsākam debatis. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Linda Liepiņa.
Kolēģi, es neatbalstīšu šo iniciatīvu. Vairāk iemeslu dēļ minējuši dažus no tiem. Pirmkārt, es neatbalstu vienu no šīs iniciatīvas galvenajām autoriem Lianu Langu ar viņas realizēto kampaņu Atkrievisko Latviju, jo, manuprāt, tā ir ļoti agresīva un naidu kurinoša. Nolasīšu. Nē, nelasīšu. Es negribu šitās šausmas lasīt, ko tas cilvēks raksta. Un es savā ziņā ļoti priecīgi, kad ir uzsākta resursiskā pārbrauda pret šo cilvēku policijā, un ka kāds ir vērsies par to, ka tiešām šī kundze ilgākā laika posmā kurina naidu. Otrām kārtām šī iniciatīva paredz virkni ierobežojumu komersantiem. Tie, kas kaut brīdi ir strādājuši kaut vai pakalpojumu sfērā, man ļoti labi sapratīs, par ko es runāju. Jūs, manuprāt, neviens nedrīkst aizliegt komersantam komunicēt ar saviem klientiem tādā valodā, kā komersants uzskata par vajadzīgu. Var piekrist, protams, viennozīmīgi var piekrist tam, kā nedrīkst būt obligāta prasība zināt vēl kādu valodu, bez valsts valodas, bet piekritīsiet, ka nerad ir tāda gadījuma, kas biznesa specifikā tomēr ir jāzina vēl arī kāda cita valoda bez latviešu valodas. Un nevienmēr tai ir jābūt krievu valodā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šāds iniciatīvs vēršas pret krievu valodu. Jā, kaut ko vēl gribēju teikt, piemiršu, bet starp citu, tā lieta, ko es vēlējos vēl piebilst, ir par to, ka kādu mēs ceļu esam izvēlējušies iet ar valsts un pašvaldību iestādēm komunikācijā. Šis ceļš ļoti būtiski atšķiras no Igaunijas. Igaunijas ceļa, kur igauņi izvēlas komunicēt arī krievu valodā, tajā skaitā valsts institūcijās, pašvaldību institūcijās, piemēram, policija, valsts ieņēmuma dienests, dažādas citas struktūras, vēl, kamēr mēs sēžam, es vēl iegāju, paskatījos dažas no Igaunijas oficiālajām mājaslapām, tur tiek komunicēts arī, arī krievu valodā, prezidenta lapa, Igaunijas prezidenta lapa ir krievu valodā, valsts ieņēmuma dienests lapa ir krievu valodā, policijas lapa ir krievu valodā, tā kā, nu, es, kā saka, izvēlētos iet šo ceļu, kad galvenais mums ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un kvalitatīvu informāciju cilvēkiem, neaizmirstot to, ka mūsu mērķis ir, lai Latvijā iedzīvotāji, kas šeit dzīvo patstāvīgi, runāt latviešu valodā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ilzei Verginai.
Augsti godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. Šodien klausoties skaistlīgās debates arī par grozījumiem vēlēšanu likumā, vēlos vērst uzmanību uz šīs iniciatīvas, manuprāt, vienojošo būtību. Valsts valodas politikas galvenais mērķis ir vērsts uz to, lai stiprinātu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas un statusu sabiedrībā. Valsts valodas politikas pamatnostādēs mēs lasām, ka valsts valoda ir būtisks resurss individa un valsts kopējai attīstībai. Un ja par to, ka valoda, latviešu valoda, ir Latvijas vertikāle, un šeit visu cieņu mūsu Imantam Ziedonim, tad to, kā valodu grib un spēj iemācīties ukraiņu cilvēki, kara atvesti uz Latviju, varam teikt tikai vienu, ja ciena valsti, kurā dzīvo, mācās un runā valsts valodā. Jūs piekritīsiet, ka šodienas debates ir par labāku Latviju. Visas. Mūsu katra deputāta izpratnē. Tad, nu, vertikāli būtu godājami un cieņpilni pret Latvijas valsts valodu tās pratējiem šeit Saeimā savstarpēji sarunāties valsts valodā. Vertikāli ir arī pagājušā gada septembrī pieņemtie grozījumi par pārēju uz mācībām latviešu valodā skolās. Aicinu atbalstīt Latvijas pilsoņu iniciatīvu un iesniegumu valsts valodas statusa nodrošināšanu tālāko virsību. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesiram.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, pagājušajā reizē es stāvēju jūsu priekšā un izteicu bažas par konkrēto personu, kas stāvi šīs iniciatīvas. Es minēju, ka viņa padomi laikā dzīvoja ārpus Latvijas teritorijas. Nu, jūs teicāt, ka daudz ir dzīvojuši ārpus Latvijas. Tagad mēs redzam to, ka arī policija ir aicinājusi Lianu Langu uz nopratināšanu vai interviju tieši par provocēšanu. Mēs nezinām, kādas jautājumas uzdeva. Bet vienmēr, tad, kad ir kaut kāda laba iniciatīva, ir jāuzdot jautājums, kas aiz viņa stāv un kāds ir patiesais mērķis. Ja patiesais mērķis ir vienkārši virzīt kaut ko labu, tad tā ir laba lieta, bet arī tūkstots cilvēkiem ir savs iniciators. Ja cilvēki jau pēc būtības vienmēr ir gatavi atbalstīt kaut ko. Un tagad ir jautājums tāds. A kas tad ir Liana Lange? Tā jūs noskaidrojāt? Un es teikšu, kas saka, dzēnieces vārdiem. Es te paņēmu un uzgooglēju Un ārprāts, ko es tik ne, šeit neieraudzīju tajā Googlā par Lianu Langu? Ir tādas ziņas un šādas ziņas. Un ziniet, mēs plānojam tie griezties drošības dienestā, mēs to darīsim pēc Līgos svētkiem, lai viņi atpūšās. Pēc tam, lai drošības dienests sāk veikt savu pārbaudi. Bet es gribu jums, jūs noinformēt to, ko es tur atradu tajā Googlā. Un ko tad es atradu tādu interesantu? Es atradu to, ka Liana Lange, kura virza šo iniciatīvu, cēlo iniciatīvu, nav tik tāds vienkāršs cilvēks. Izrādas, ka viņai ir saiknes politiskas. Un tās nav ar konservatīvo partiju, kuras biedre viņa ir bijusi. Tur jāparok drusku dziļāk. Viņas ģimenes loceklas brālis ir bijis domu biedrs vienam citam politiķim, Aleksandram Mirskim, un šis startējis vēlēšanās no partijas alternatīva. Nu ko? Nu mēs taču zinām šajā gadījumā, es nesaku, ka Aleksandrs Mirskis ir saistīts ar to, bet es vienkārši informēju jūs, lai jūs zinātu, ka šajā gadījumā varbūt tas tā ir, varbūt nav, bet konkrētā Liana Lange ir saistīta ar Aleksandru Mirski. Viņa saistīta ar partiju alternatīvu. Ieguglējiet, kamēr es runāju. Man ir 11 minūtes, jūs atradīsiet to. Līdz ar to stāsts ir tāds, ka ļoti bieži, tad, kad tiešām ir valstī problēmas, valdība nevar atrisināt ekonomiskās problēmas, par tām mēs šodien arī runāsim nedaudz vēlāk. Tad ir ļoti vienkārši atrisināt to jautājumu, radot kādu citu problēmu. Nu, kādu citu problēmu? Nu, skaidrs, ka tagad atkal jācīnās pret, kas saka, atkrievošana vai atkrieviskošana, kā tur īsti pareizi tas būtu sakāms. Nu, jautājums tikai tā, vai no tā būs mazāki rēķini cilvēkiem rudenī, vai cilvēki labāk dzīvos. Bet principā, nu, varbūt tad vajadzētu tomēr ļaut drošības dienestam tiešām sniegt informāciju par Lianu Langu, kas viņi ir. Nu, apskatieties, viņi ir tiešām saistīti ar partiju alternatīvu, tad ne tikai Bordānu Jurašu, bet arī ar Aleksandru Mirski. Nu, ja jūs tagad gribat atbalstīt Aleksandra Mirska partijas biedrus, domu biedrus, nu, tad tā būtu jau laba lieta. Tas, ka cilvēki šo iniciatīvu atbalsta, tā ir laba lieta, bet, kā jau es vēlreiz saku, runa ir par Lianu Lange. Un līdz ar to, jūs, protams, šodien balsojat, kā jūs gribat, bet ņemot vairāk, ka te ir partijas, kas pārstāv valdošo koalīciju, Nacionālā apvienība, nu, tiekat skaidrībā, kādi cilvēki. Jo ļoti bieži mēs zinām, ka cēluma ietu labā Latvijā notiek daudz provokācijas. Negribu tās uzskaitīt, bet viņas ir. Un tad, kad notiek lielāka provokācija, tad mazāks tiek aizmirst. Tā kā godējumie kolēģi, ieguglējiet, un jūs sapratīsiet pirms drošības dienas ziņo, kas ir Lange. A tas, ka cilvēki grib, protams, saliedēt sabiedrību, par to man nav bažu. Bažas ir tikai, kas stāv aiz šīm iniciatīvām un kas ir šīs iniciatīvas autori.
Maza replika, kolēģi, arī jums būs varbūt interesanti uzzināt. Nosaukums Līgos svētki īsti nav pareizi. Būtu jālieto latviski Jāņi. Tātad nākamajam debatējas vārds deputātam Artūram Butānam.
Rīkstu, ja?
Lūdzu, vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, man turpina izbrīnīt, ka mēs par šādiem jautājumiem diskutējam un pret jebkuriem centieniem nostiprināt valsts valodas statusu. Izskatās, ka vien un tie paši deputāti arī kaismīgi kāp tribīnē un mums jau faktiski izkristalizējās tie, kurie ar putām uz lūpām ir gatavi aizstāvēt jebko, kas aizstāv krievu valodas vai divvalodības de facto statusu. Un viņa faktiski paniskas bailes no jebkā, kas nostiprina valsts valodas statusu. Man liekas, šādas te runas un vēršanās pret demokrātiskā ceļā iesniegtu iniciatīvu ir lielāka naida kurināšana nekā visi iepriekš pieminētais. Un tā ir faktiski novēršanās no būtiskākā runāt un sākt preparēt konkrētas iniciatīvas autoru un biogrāfiju, nevis runāt par priekšlikumu būtību. Jo jūs faktiski, tas, ko jūs gribat, jūs negribat runāt par būtību, bet runāt par vienu personu. Tad varbūt jūs sagaidat arī tādu attieksmi pret jums, ka mēs neklausīsimies Šlesera kunga priekšlikumos, ko viņš piedāvā, bet sāksim preparēt viņu, kāpēc, piemēram, Knab veic pārbaudi par iespējamiem Putina maksājumiem Šleseram, kādi ir, nezinu, Šlesera attiecības ar Krievijas spēcdienestiem, mēs varētu sākt preparēt, vai nezinu, ko Šlesers, piemēram, klanījās Krievijas vēstniekam 14. Gadā jau pēc Krīmas okupācijas, kas tās par dzīrēm bija, par ko viņi tur saskandināja. Tāpēc tad, ja jūs vienmēr sākat ar to skaisto atrunu, ka jūs jau esat par valsts valodu, bet, tad varbūt, un šis ir tik kritizējams, jūsprāt, tad iesniedziet savus alternatīvus, virziet savus priekšlikumus, kā stiprināt valsts valodu. Citādi šobrīd veidojas tāda dīvaina tendence, jums aizstāvība, krievu valodas aizstāvībā ir vesels vezums ar kaismīgām runām un priekšlikumiem, bet par valsts valodas nostiprināšanu tukšums.
Tātad vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, mums katram ir sava ideoloģija, mums katram ir savs dzīves stils, mums ir arī darba pienākumi, un ja mēs skatāmies no tā, ka ir kaut kāda ideoloģija un ir praktiskas lietas. Nedos man samelot, mēs vakar skatījām Tautsaimniecības komisijas tādu lietu, kā mums drīz jātaisa savas robežas tam, lai mums būtu darba spēks, kurš strādātu mūsu valstī. Jo līdz 2030. Gadam mums nebūs, kam strādāt šeit, ir tīpaši Latgalē. Mums izbrauc cilvēki prom, un mums jāsauc cilvēkus šeit, kuri strādās. Mums tiešām ir problēma. Bet tagad mums bija liktas priekšā tabulas, kur var redzēt, ka pie mums brauc uzbeki. Pasakiet man, ka bijušam darba speciālistam, man jāmāca Uzbekistāņu vai kādu valodu jāpaskaidro instrukcijas, kā strādāt pareizi, kādā valoda man jārunā ar uzbekiem, kā darba aizsardzības speciālistam. Nu, jūs saprotat, bet viņi tie cilvēki post-krievu pasaulē, kur runā ne angļu valodā. Viņi runā citā valodā un nesapratīs darba. Jūs tad slikti pārzinat arī darba likumu, darba aizsardzības likumu, kurš nosaka runāt ar darbiniekiem viņu saprotamā valodā. Un pasakiet man lūdzu, kā cilvēki komunicē savā starpā darbā un ko darīt darba devējiem, kuri pieicinās tos cilvēkus saprot tikai tajā valoda, kuri nav Eiropas Savienības valoda, Eiropas Savienības valstī. Es saprotu jūsu mūsu ideoloģiju, bet mums jābūt praktiski arī pielietojamiem likumiem, lai pēc tam nedomāt, kā apiet. Tāpēc biznes vai arī pakalpojumu sniegšanas sfēra, tas ir drusku savādāk un atšķirās no tā, kā jūs šeit domājat un kā cilvēki strādā un kā cilvēki izgriežās, lai pelnīt naudu, lai maksāt mums, jums nodokļus. Un otrais, jūsu ideoloģija aizies līdz tam, ka mums būs vēl sliktākas problēmas, kā mums tagad ir. Man tagad raksta vecāki un rāda dienas grāmatas, kur ir ierakstīts, ka skolotāji atļaujas sev rakstīt bērnam dienas grāmatu, ka viņš runā citā valodā ar savu klases biedri. Tas nav normāli, tāpēc mums ir valsts valodas likums, mums ir satversme, kur viss ir noskaidrots, kur viss ir pateikts, kādā valodā un kur runāt. Lieciet mierā un dodiet cilvēkiem strādāt, pelnīt naudu. Paldies, neatbalstīsim.
Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gundaram Daudzem par procedūru. Ir.
Godātie kolēģi, es jūs aicinu apskatīties, ka mēs šobrīd balsosim par Saeimas lēmumu nodot šo te kolektīvo iesniegumu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai turpmāk izvērtēšanai. Un līdz ar to debats ir par to nodot vai nenodot komisijai un nevis par šī te kolektīvā iesnieguma būtību. Tā kā es domāju, ka viss lietas, ko mēs dzirdējam līdz šim, neatbilst kārtības rullim, jo nav par tēmu, un es aicinātu, tomēr, kolēģis cienīt vienam otru un cienīt kārtības rulli, kuram mēs nu pat atzīmējam 100 gadus. Paldies.
Paldies par ieteikumu. Nākamajam vārds debatēs deputātam Girtam Lapiņam.
Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, nebija plānojis runāt, bet pavisam īsi. Pēc tam, kad Šleser kungam tika dots vārds, un manuprāt, nodarbojas ar demagoģiju, tāpēc pāris lietas. Ja mēs runājam par būtību, tad tiek runāts par Lijānas Langas brāli. Kādā sakarā tiek šī likumprojekta ietvaros, tiek runāts par Lijānas Langas brāli, kurš ir kaut kādā partijā un tā tālāk, un tas ir par šo likumprojektu. Ja? Lijānas Langas brālis ir par šo likumprojektu. Otrakārt, mēs runājam par šo te pantu, kas ir pilsoņu iesniegums, tiek runāts par kaut kādu atsaucu uz ekonomiku. Tas ir ekonomika ir saistībā ar šo te likumprojektu.
Cienīvie kolēģi, lūdzu klusumu ievērojiet Saeimas sēžu zālē un lūdzu pieturieties pie konkrētā lēmuma projekta.
Punkts 3. Konkrēti par šo te, šis nav Lijānas Langas priešlikums vēl kaut kas, par šo ir balsojuši 10326 Latvijas pilsoņi, ko šobrīd arī daudz punkts norādi, un šeit nav sakars ar Lijānu Langi. Šeit ir runa par to, ka cilvēki, 10326 Latvijas pilsoņi, ir ar savām balsīm atdevuši savus balsis un nobalsojuši par to, lai šo projektu virzītu tālāk. Atbilstošais arī viņi, protams, atbalsta, ka viņš ir jātiek un jādiskutē. Par ko ir šis projekts? Tikai viena lieta. Ceturtais pants, par ko tad viņš ir? Viņš nav par Lijānas Langas brāli, par partiju alternatīvu. Viņš ir, piemēram, par saziņu ar klientiem tirdzniecības vietās. Par to, ka netiek prasīts, ja mēs papētam dziļāk, netiek prasīts no pārdevējiem zināt un komunicēt Krievijas valsts valodā. Par to ir šis likums projekts tai skaitā. Jo pārdevējs var nezināt Krievijas valsts valodu, bet tajā brīdī, kad viņš nezina, tad uz viņu tiek radīts spiediens, tiek radīta agresija, līdz pat tam, kad cilvēku var atlaist no darba. Un vēlreiz, Judinkungs, un tas ir atgādinājums arī Šleser kungam, Latvijas Republikas deputāts Vēres ir būt uzticīgs Latvijai stiprināt tā suverenitātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tātad šobrīd mērķis ir stiprināt latviešu valodu, stiprināt katrā veidā, kā mēs to varam. Tāpēc es aicinu atbalstīt šī likumprojekta virzību tālāk, lai diskutētu par to komisijā. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs otro reizi Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājumais Saeimas priekšsēdētājs, saprotu, ka tagad bija laba motivācija, kāpēc jānodot komisijai. Tad es gribētu papildināt šo komisiju. Godājumā maksātnespējas administratoru mafijas pārstāvniecības partija. Jūs esat nodarbojušies ar uzņēmumu izlaupīšanu caur maksātnespējas administratoriem. Tāda ir realitāte. Un ja jūs pārmetīsiet, tad man būtu lūgums, būtānkums. Redz, ko jums ir partijā pārstāvs, kas vada Nacionālo drošības komisiju.
Šleserkungs, kāds sakars ar šo konkrētu lēmumu? Tāpēc
prokuratūra knāps nav ierosinājuši kriminālu lietu par mani apmetošanu pirms vēlēšanām.
Šleserkungs, mirklīt, kāds sakars šim, ko jūs sakat ar
tāds
konkrētu lēmumu projektu?
Tāds pats sakars iepriekšējiem runātājiem. Tāds pats sakars, jo jūs nesitāt ar āmuru viņam, ja ko jūs man visu laiku sitāt ar āmuru?
Es visu laiku nesitu, tikai tad, kad nepieciešams. pēc vajadzības.
Man ir lūgums. Ja jums ir bažas, Butankungs, redzu, kolēģis Dombrava, ierosiniet lietu un noskaidrojiet, kuri mani apmeloja, kāpēc neviena no iestādēm nav ierosinājusi kriminālu lietu. Četrās iestādēs esmu griezies ar iesniegumu ierosināt kriminālu lietu par mani apmelošanu, par Puķina naudām. Pajautājiet,
izskatās,
ka jūs vienkārši to
piesadzīt. Šlesierkungs, šis nav lēmuma projekts par jums. Šis ir lēmuma projekts par pilsoņu kolektīvo iesniegumu. Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Līgo vakars tuvojas, es tās varētu arī visu kopīgi sagaidīt, ja mēs šādi turpināsim. Bet par šo lēmuma projektu, nu ja tā bišķīt nopietni atgriežoties, valsts valodas status nodrošināšana, es domāju, iedzinās saturā, ko daļai mandāta komisija ir izdarījusi, vismaz mēs frakcijā to arī izdarījām. Esmu pilnīgi droši, ka šajā Saeimā 100% atbalsta visam saturam, kas tur rakstīts, vārds vārdā nav. Varbūt ir no vienas frakcijas, bet nav. Bet ir daļas, kurām varētu būt pat pilns atbalsts no visas Saeimas, kur ir jautājumi, kas ir iekļauts šajā lēmumā, pa kuriem nevajadzētu būt diskusijām, un tāpēc ir pilnīgi loģisks lēmums nodot tālākai izvērtēšanai atbildīgai komisijai, kur ir, nu, es domāju, nav šaubu nevienam par tiem izglītības speciālistiem, kas tur ir. Tāpēc aicinu nodot šo jautājumu komisijai, un emocijas liksim iekšā, un emocijām būs īstā vieta, tā ka pēc būtības jau lēms pa kaut kādiem risinājumiem, ko ta komisija darīs. Šeit pagaidām tāda vienkārši nav. Tas vienkārši izvērtēt speciālistiem. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Lucēnam.
Nu jau laikam jāsaka labvakar, kolēģi. Es domāju, ka liela daļa no šīs diskusijas nebūtu, ja jūs ļoti uzmanīgi būtu klausījušies mandāta ētikas komisijas ziņotāju, kura ļoti precīzi pateica, kādā kontekstā šī iniciatīva tiek rosināta nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Nevienā brīdī komisijā nebija runa par to, ka tas likumprojekts, kas ir apakšā šai iniciatīvai, ka to virzītu uz apstiprināšanu 14. Saeimā. Šāds likumprojekts ir bijis jau iesniegts 13. Saeimā, viņš ir juridiskā biroja nokritizēts, pamatoti nokritizēts, jo viņš ir pretrunā vairākām likumdošanas normām, kas ir spēkā, bet runa ir tikai par to, ka valsts valodas likumā tiešām ir iespējams izdarīt atsevišķus pilnveidojumus, un tieši ar šādu mērķi šī iniciatīva tiek nodota Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, ja jūs to atbalstīsiet. Lūdzu to arī izdarīt. Paldies.
Debates slēdz. Vai Krasts kundzei ir kas piebilstams pie šī? Nav. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10326. Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts valodas status nodrošināšana turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 17 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par 11240 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valdības atkāpšanās streika vienošanās neizpildes gadījumā turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāta Antoņina Ņenaševa.
Labvakar, kolēģi, aicinu šoreiz uzmanīgi klausīties, par ko ir šī iniciatīva un ko piedāvā mandāta un ētikas komisija. Tātad, šā gadā 14. jūnija Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja 11240 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu ar nosaukumu valdības atkāpšanās streika vienošanas neizpildes gadījumā. Un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kur norādīja, ka nav pieņemams, ka valdība nepilda tās noslēgtu streiku vienošanos. Lai to nepieļautu, kolektīvā iesnieguma iesniedzēja lūdz, lai Saeima tiktu noteikta par to institūciju, kura izvērtētu, vai panāktā vienošanās ir izpildīta, un gadījumā, ja vienošanās netiktu izpildīta nesamērīgi ilgā laikā periodā, tad iniciatīvas parakstītāji uzskata, ka valdībai būtu jāatkāpjas. Uz komisijas sēdu uzaicināti pārstāvi no Valsts kancelējas, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts darba inspekcijas iniciatīvas tālāko virzību neatbalstīja, uzskatot, ka pašreizējais normatīvais regulējums streiku jomā ir pietiekams. Arī Saeimas juridiskā biroja pārstāvi un konstitucionālo tiesību eksperti neatbalstīja iniciatīvas tālāko virzīt, vēršot uzmanību uz jau pastavošajām Saeimas tiesībām izteikt neusticību ministru kabinetam. Savukārt Latvijas brīvo arotbiedrības savienības pārstāvis norādīja, ka normatīvojas aktos būtu jānoregulē kārtība, kā tieši panākt streika vienošanas izpildi. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputāti piekrita, ka valdības atkāpšanas streika vienošanas neizpildes gadījumā būtu nesamērīgs risinājums. Tomēr komisija vienbalsīgi nolēma atbalstīt iniciatīvas tālāko virzību un tās nodošanu tieši Saeimas sociālu un darba lietu komisijai, lai tiktu izvērtēts un, ja nepieciešams, uzlabots pašreizējais streika vienošanas izpildes kontrols regulējums. Pamatojoties uz Saeimas kārtību ruļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 11.240 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu valdības atkāpšanas streika vienošanas neizpildes gadījumā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Ņemot vērā to, ka neviens debatēs nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11.240 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valdības atkāpšanās streika vienošanās neizpildes gadījumā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā sadaļa deputātu pieprasījuma izskatīšana. Pieprasījuma komisijas atzinumi, tātad deputātu Kaspar Meļņu, Ulda Uguļa, Viktora Valaiņa, Harija Rokpeļņa, Daigas Mieriņas, Armana Krauzes, Līgas Kļaviņas, Jāna Vucāna, Anits Brakovskis, Andreja Vilka, pieprasījuma Zemkopības ministram Dizim Šmitam par nepieciešamību izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijas piensaimniecības nozarē, pieprasījuma komisijas vārdā referents Hosam Sabumeri.
Jā, labvakar, kolēģi. Komisija izskatīja pieprasījums 7. jūnijā un pieprasījums komisijas sēdē piedalās arī zemkopības ministrs Didzis Šmits un viņš ar deputāti diezgan diskutējām par to, vai ir iespējams izsludināt to ārkārtas stāvokli. Ministram ir pret un viņš paskaidro, ka tas varētu ietekmēt nozare uzņēmēji dažādi projekti, tas nepalīdzēs nozare. Tāpat arī bija no finanšu sektora, no bankas pārstāvi, kur arī neatbalsta to ārkārtas stāvokļa izsludināšanā. Un ministra arī informē deputāti, ka ir notik nopietnas kontakta ar Eiropas komisijas un ar lauksaimniecības komisārs par papildus atbalstu no Eiropas naudas gan Latvijā, gan Lietuvā piensaimniecības nozares uzņēmēji. Tāpēc balsojuma rezultātā deputāti noraida pieprasījumus.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Kaspars Melnis.
Cienījumie kolēģi. Jāsaka, paldies ministram, ka atnāca uz pieprasījumu komisiju un izvērst debates, bet tomēr gribētu parunāt, ka, man liekas, tā situācija ir drūmāka un smagāka, nekā mēs, man liekas, sākotnēji domājām. Un sāks ar to, ka piena lopkopības saimniecības ir jauktā tipa ļoti daudz, viņas nodarbojas ar dažādām nozarēm zem viena jumta. Un tāpēc, man liekas, vajag iet visam pēc kārtas secības. Šis gads vispār izskatās uz doto brīdi pēc liela bada gada. Kāpēc? Gads iesākās ļoti drausmīgi augļu un dārziņu nozarē, kur salnās cieta ļoti daudz augļu un stādījumi, un pārnest cilvēkiem kaut ko būtu nevietā, jo pat cilvēki, kas uzstādīja pret salnām smidzināšanas iekārtas, kuras strādā līdz mīnus 4 grādiem, tad augsts gaizgāja līdz mīnus 7, un nekas nevarēja palīdzēt. Līdz ar to tur ir ražas zaudējums, doto brīdi varētu būt no 30 līdz 50% kritums, kas ir ļoti būtisks, pēc tam sekoja lielais sausums. Graudiem, ar ko arī nodarbojas piena lopkopības saimniecības ļoti daudziem, tur kritums uz doto brīdi izskatās jau kaut kur vienu trešdaļu ražu mēs esam pazaudējuši no pagājušā gada. Nerunājot ne par to, ka graudu cenas un rapšu cenas ir daudz kritušās, ļoti spēcīgi. Un tad, protams, pārēsim pie tā lielāka, par ko es jau runāju visu laiku, par to lielo cenu kritumu tieši pienam. Uz doto brīdi viņš vēl joprojām ir kritiski zems. Un pēc prognozēm nekas nesolās, ka kaut kas uzlabosies, līdz ar to situācija ir joprojām kritiski. Piena cenas kritums decembrim salīdzinājumā ar janvāri, februāri kaut kur ap 30% cenas, uz doto brīdi viņi turās ap 34%. Nu, kad decembrī bija 48 vēl. Un tad papildus tam aizgāja lielais sausums, kas iecirta pa lobarību sagatavošanu un pa ganībām, ja vienkārši nav ar ko ganīt lopiem. Mēs to visu redzam, savus mauriņus, kur mēs varam izbraukāt, ir sausums, viss ir izdedzis, tad lopkopējiem tā situācija ir vēl trakāka, tāpēc, ka govim vienkārši nav ko ēst. Plus arī savāka lobarība ir ļoti smagnēja. Un te var pieminēt, ka tev pagājušais maija mēnesis bija rekords saus, viņš pārsita jebkurus rekordus. Tas ir sausākais gads, ko sausākais mēnesis, kurš reģistrēts kopš vispār novērojumi tiek veikti no 1924. Gada un pārstot iepriekšējo rekordu 1941. Gada. Un tajā momentā, kad liekas, ka viss ir slikti, tad parādās vēl mūsu vienotais tirgus un parādās mūsu konkurējoši, jo mēs tirgojam vienā tirgu dzīvojam. Parādās puļi, kur jau tagad ir gatavi atbraukt nopļaut rudzus, satīt lobarībā un aizvest pie sevi. Un tad rodas jautājums, nu kā tas var sanākt? Ka poļi ir spējīgi atbraukt, nopļaut, savākt un aizvest un samaksāt. Nu tad paskatāmies. Enerģijas inflācija. Eiropā vidēja 4,4, Latvijā 23,2. Lopkopībai tas veido ļoti lielas izmaksas. Tiešmaksājumi Eiropā vidēja 269, Latvijā 202. Parunāsim par piencenu, kas ir pēc būtības lielākie ienākumi. Nu, tad salīdzināt ar to pašu Poliju, nu, pēdējo 6 mēnešu griezumā starpības starp Latviju un Poliju veidot kaut kur apmēram 46 miljoni. 46 miljoni Latvijas lauksaimnieki, ja pārdotu pienu Polijā, nopelnītu vairāk. Un tā ir tā starpība. Un to mēs ļoti labi redzam, ka tad arī veidojas tā kaut kā vienlīdzīgā tirgus konkurence līdz galam, nestrādā, jāatzīst, jo mēs nespējam konkurēt. Tad mēs to visu ļoti labi redzam. Veikalos, poļu pienu, leišu pienu, iepirkumos, skolu un arī slimnīcās. Un pēc tam brīnamies, kāpēc. Tāpēc, ka ražotāji nespēja vienādi konkurēt. Tāpēc, ka tās sākotnējās pozīcijas ir savādākas. Un te ir, protams, jautājums par izšķiršanos, vai mēs atbalstam, cīnamies par katru ražotāju, katrs, kas šeit ir vajadzīgs, jo mēs gribam tā kā kopīgi ēst latviešu produkciju, ražot Latvijā, lauku saimniecību mēs gribam redzēt, bet kaut kādi darbi par to īsti nerunā. Un runājot par to situāciju, jā, bija taisnība par banku sektoru, banku sektors teica, ka problēma tajā neso, bet es gribētu runāt, es runāju pēc tam lauku saimniecībām daudzām, un ir tāda niens, ka mazās saimniecībām vispār ir bail iet runāt ar bankām, nu tā ir realitāte. Tāpēc, ka viņām bēl, ka viņas ielas melnē sarakstā, viņām pārskatīs kredītu procentus, un viņas pat neiet uz bankām runāt. Jo viņas saprot, ka tas cirtiens viņam būs daudz liels. Jā, lielās saimniecības viņas paši var runāt ar bankām, jo tur citu nosacījumu. Bet mazajām tā situācija ir pavisam savādāka. Un arī mazie, kas ražo mums, ir ļoti svarīgi. Jo tie arī tagad vien no lielākajiem cietējiem tieši šī momentā ir. Un runājot par kopējo situāciju, tad mums pašiem ir jāsaprot, vai mums vispār ir vajadzīgs šā saimniekošanās vai nē. Jo situācija arī neuzlabosies. Mēs paši redzam, kas notiek aiz logi, ir sausums. Un sausums, diemžēl, uz doto brīdi nesola neko labu. Līdz ar to, pie šī jautājuma noteikti mēs vēl atgriezīsimies noteikti vēl kāpšu šīs tribienas un runāšu, jo katrs lauksaimnieks, kas ražo, mums ir svarīgs, katrs lauksaimnieks, kas nodarbina, kaut ko, vismaz sevi laukos pabaro, neiet pēc pabalstiem, neprasa, man liekas, ir liela vērtība, mūsu visu vērtību. Un par katru no viņiem mums ir jācīnās. Paldies.
Vērts saimnes deputātam Armandam Grauzem.
Jā, kolēģi, nosaukums pieprasījuma ir par nepieciešamību izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijas piensaimniecības nozarē. Bet, kā jau teica Kaspars Melnis, es domāju, ka viņu vajadzētu paplašināt. Bet, ja runā par piensaimniecību, tad šī problēma sākās jau gada sākumā, un tie nebija tajā brīdī nedz laika apstākļi, nedz kaut kādu citu faktoru, bet tā bija piena cena. Un piena cena nokritās tik zemi, ka piensaimniekiem jau tas bija zem pašizmaks. Mēs kādu brīdi veikalos, ja atcerieties, maksājām vēl milzīgu lielu piena cenu, lai gan lauksaimnieki saņēma ļoti maz. Tad tikai pēc kāda laika lielveikali samazināja šo piena cenu. Bet kāpēc piena cena nokritās? Un te jāskatās, ka Latvijā piena nozare un arī cits lauksaimniecības nozars ir eksporta nozars. Un vietējā tirgu mēs, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, pārdodam salīdzinoši maz saražoto. Latvija izved svaigpienu, Latvijā ieved dažādas produkts, un, ja piemēram, Vācijā, Nīderlandē, citās Eiropas valstīs svārstās lielveikalos pašu produkciju, pašu valstī no govīm iegūtā un saražotā produkcija 80-90%, tad Latvijā jūs paskaitīsiet, tie ir tikai 30%. Ļoti daudz tiek aizvest eksportā, tiek ievest dažādi brendi iekšā, kas ir Lietuvā, Igaunijā un citur. Un līdz ar to, tad jau bija tas sākums piena nozarei. Pēc tam, protams, nāca pavasarī tas, kas nāca, sausums. Un te es gribētu teikt, pa ko arī mums visvairāk šobrīd vajag būt neapmierinātiem. Un tieši lauksaimniekiem. Un ļoti labi, ka te ir pieteicies parlamentārais sekretārs Edgars Putra, viņš ir zemnieks, kolēģis Jānis Grasbergs, pienražotājs zemnieks, Rekovēli Jāpniekungs. Es teiktu, ka mēs varam pastāstīt, kā tagad ir nozarē. Bet tajā pašā laikā, ko pirms, nu kādu laiku, 15. jūnijā, teica zemkopības ministrs Šmits, kurš nav lauksaimnieks un kurš laikam tomēr nesaprot visu par lauksaimniecību. Viņš saka, ka diemžēl neesam tālu no ārkārtējās situācijas izsludināšanas lauksaimniecībā, bet viņš skaidroja, ka pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas lauksaimniecībā vēl ir jāsaprot, ko tā dos. Jāskatās, ko tā dod, ko nedod, lai nav tā, ka vilks aitās, lai nav tā, ka, piemēram, nu, pie pirmajām indikācijām, ka ir slikti izsludinām ārkārtas situāciju, paši līdz galam nesaprotot, ko tā dos. Es atvainojos. Ārkārts vai ārkārtējā situācija lauksaimniecībā ir izsludināta daudzas reizes. Ļoti labi ministrijas ierēģi un valdības ierēģi zina. Bija 17. Gads, bija 18. Kā var ministrs pateikt, ka viņš nezina, ko tā dos? Vai nu zina vai nezina, tas ir likumdošanā uzrakstīts un tas ir pavisam skaidri zināms. Es domāju, ka tā ir nu, tādā absolūta ministra nekompetence. Un es šeit varētu arī pat uzskaitīt, kurās reizēs taču ārkārtējā situācija ir izsludināta. Piemēram, ir izsludināta krīzes padoma 17. Gadā izsludināja, bija gan sausums, gan mitrums, ir arī 14. Gadā 2000 izsludināts. Tā kā nu, es uzskatu, ka šāda ministra rīcība ir pavisam nepamatot. Otra kārta, ja ministrs to pirms, nu jau divām nedēļām, nē, nesanāk divas, nu viš mazāk nedēļas atpakaļ, saka, tad es pirms kaut kādām divām nedēļām braucu uz Kurzemi, uz Talsiem, un ja pat garām braucot no mašīnas varēja redzēt, kādi izskatās tie lauki, kur lietus nebija līvis ilgu laiku, tur bija, kur nebija sadīguši graudaugi, tur bija, kur ir lauks, kur vajadzētu būt 10 sienu ruļiem, tur bija 2 sienu ruļi, tur bija lauki, kur graudaugi pavisam īsi sprīd gara. Un ministrs saka, nu nē, vēl visi kārtībā, nav ko izsludināt. Es varu arī nosaukt faktus. Smiltenes pusē, netālu no Smiltenes, ir meteostacija. Un laika posmā no 23. Aprīļa līdz šodienai tur bija nolījis 1,75 mm. Jūs zināšanai, jūnijā Latvijā jānolīst 70, maijā 50 mm, kas ir vidējā norma. Tātad 120 apmēram, un nolīst tur ir 1,75. Tagad es skatos šodien kaut kādi tur no 8 vai cik nolī. Bet jūs variet iedomāties, ko tas nozīmē konkrētam lauksaimniekam, ka pavasarī, tad, kad visam ir jāaug, tad, kad jūs jāņos izējiet ārā, pļavā, jā, jūs viss zied, viss smaržo, tagad jūs aiziesiet uz pļavu, tur būs sprīdi, varbūt divi sprīži, gāra zālīte. Pīpens neatradīsiet, jo viņas jau viss būs nokaltušas. Un tas, ko es gribu pateikt, ka tas ir tas, ko mēs redzam. Bet ko vēl saka lauksaimnieku un piemērāmā? Zemeņa audzētāji saka, ka viņa izjūt katastrofālu ietekumu uz ražu, tā ir rūjens puse, ka raža būs tikai 5 līdz 10% no iespējamās. 5 līdz 10%, 95% zudums būs. Un to visu zinot, pateikt, ka vēl ir jāskatās, un atšķirībā no Čakša kundzes, kur ir atnākusi savu pieprasījumu, Šmita kungs nav ieradies uz šo pieprasījumu. Jā, tāpēc, ka laikam Šmita kungs baidās, jo, kā es teicu, viņš nav lauksaimnieks, un tad viņš atsūta savu parlamentāro sekretāru Edgaru Putru, kurš ir zinošs un vismaz ar pieredzi graudaudzētājs, tā kā, lai viņš arī izstāst, kā ir viņa saimniecībā. Bet tas, kas tiešām šī ārkārtas stāvoklis ir jāizsludina, jo te nav runa tikai par naudu, cik valsts var samaksāt un vai vispār valsts var samaksāt, bet te ir vesela virkne dažādu pasākumu, ko vajag nāk pretī palīdzēt, kur tikai šodien, tad, kad es runāju ar Edgaru Putru, ministrija ielika savā mājaslapā relīzi, kas būs, un Edgars atsūtīja man. Līdz šim es pārbaudīju gan saimniecības ēpasts, gan EPS pārbaudīju, gan no organizācijām sūtītos ēpasts. Absolūti nula informācija. Ārā jau ir krīze 2 mēnešus, bet ministrija vienkārši neinformē lauksaimniekus, tur stresā lauksaimnieks, un vēl jau vairāk plāno šos jautājumus tikai nākošu nedēļu pārunāt ar lauksaimnieku organizācijā konsultatīvā padomē. Un tāpēc man liekas, ka šis pieprasījums ir vietā, un es domāju, ka šis pieprasījums ir iekustinājis ministrija rīkoties. Un tāds arī ir mūsu mērķis. Ja ministrs nerīkojās, un ja ministrs pats nav lauksaimnieks, un izejot ārpus Rīgas nesajēdz, vai tur ir graudaugi, vai tas ir kāds zālājs, vai un neatšķir kviešus no rudziem, tad tiešām ministram ir jāļauj strādāt lauksaimniekiem un jāklaus lauksaimnieku organizācijām un ir jāizsludina ārkārtas situāciju un jāpalīdz. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Edgaram Putram.
Cienījamie kolēģi, ārkārtas situācija lauksaimniecībā kā status, kā ārkārtas situācija nav nekad bijusi. Ir bijusi valsts mēroga dabas katastrofa 2017. gadā, kad bija šausmīgi nokrišņi Latgalē, 2018. gadā, kad bija ļoti liels sausums, tikpat liels apmēram, kā tagad visā Latvijā, bet Kurzemē vairāk izteikti. Un abas reizes ministrs Dūklaus, iepriekš runājošo kolēģu priekštecis, vai kolēģis bijušais, vai kā, negrūti nosaukt šobrīd status, bet viņš izsludināja valsts mēroga dabas katastrofu, jo ārkārtas situācijai ir savi lakus efekti, un ko arī norādīja, ka arī pašā komisijā viņa nedod nekādas priekšrocības tam, kas ir šobrīd. Protams, skaidrs, ka pavasara salnas, sals, augstas temperatūras, zemes nokrišņa daudzums, arī krusa, kā zināms, pāris dienas atpakaļ Zemgalē, šogad ir pilna tā buķeta ar visām problēmām un lauksaimniekiem, diemžēl šis gads nebūs ļoti veiksmīgs, es teikšu tā. Šobrīd ir sevišķi tajās augstnēs, kurās ir ļoti viegls smiltiņa, tie augi visi ir, var teikt, izkaltuši vai nav sadīkuši, tas arī skaidrs. Un ir pat arī tādas saimniecības, kurām ziemāji izsala, viņi pārsēja, kaut kas sadīga, bet nesadīga pilnvērtīgi, jo bija savs, tas, kas sadīga nosala, un tad lauksaimnieks pārsēja vēlreiz ar griķiem. Tāda situācijas arī ir, šogad ir piekrītu. Tomēr gribu teikt to, ka ministram nevienmēr ir jābūt no nozares, ministram ir jābūt labiem padomniekiem, kas dod vajadzīgā brīdī padomu. Un tādā ziņā es varu salīdzināt par savu patreizējo priekšnieku ministru Didzi Šmitu, es nevaru neko sliktu teikt. Un visai amizanti, kad Mēļkungs ir beidzot sācis interesēties arī par pārējām nozarēm, viņam tikai līdz šim interesēja piena lauksaimniecība. Tā kā ļoti apsveicam tas ir, kad kopīgiem spēkiem jau droši vien, ka tiksim galā. Bet runājot no ministrijas pozīcijām, nav tā, ka mēs esam sēdējuši uz laiku un gaidījuši, ka kāds mums kādu elektrošoku iedos, bet esam intensīvi strādājuši. Šeit ir runa gan par priekšlikumiem, kas ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, tas nenotiek tik ātri, jo tā ir kopējā lauksaimniecības politika un strateģiskais plāns un viss kaut kas cits. Un ir tādi priekšlikumi, ko mēs varam nacionālā līmenī risināt. Un tad, piemēram, šobrīd zemkopības ministrija paredzējas virkni atkāpes, lai veicinātu lobrības pieejamību. Tas ir gan zaļās papūs, gan zaļās osls, gan bioloģiski vērtīgos zālēs varēs vairākas reizes nopļaut, lai iegūtu šo te vajadzīgo lobrību. Saistīties atbalsts, fleksibli pieeja sējumiem, respektīvi tie, tur, kur ir iesēts un skaidri redzams, ka ir iesēts un nav sadīdzis, šis saistīties atbalsts netiks noņemts. Minimālās ražības gan govīm, gan pienam, gan minimālās ražības gan netiks vērtēts, gan arī šiem te sēklas ražotājiem. Projektos atkāpes uz sasniedzamiem rādītājiem, tās tiks pārskatītas vai atliktas uz gadu. Tāpat tās arī projektu uzsākšanai 20% vietās tiks samazināts uz 10%. Dīzeļa degvielas limits nākošu gadu lauksaimnieku nāks un sniegs iekšā jau 23. Gada pieteikumu. Šis pieteikumā šis skaitlis tiks vērtēts, apgrozījums tiks ņemts, varēs iesniegt gan 22. Gan 23. Gada apgrozījuma datus, respektīvi tiks ņemts labākais vērā, tādējādi tas limita neiespaidos. Bioloģiskiem lauksaimniekiem ir paredzēts atkāpa attiecībā uz minimāliem ienākumiem, būtiski samazinot. Platība maksājuma avans, jau šobrīd viņš ir pieejams, viņš tiks palienāts uz, no 40 eiro uz 60 eiro, respektīvi šobrīd jau vietā. Tālāk info ziņojumā ir iesniegts valdībā, ir pieprasīti papildus 10 miljoni un 10 miljoni kredīta procentiem nākamam gadam un 5 miljoni apdrošināšanai. Apdrošināšanai sausumam ir paredzēta celt šī te atbalsta likme no 50 uz 70%, jo apdrošināšanas šī sadaļa pa sausumu ir ļoti dārga. Kredīt procentiem likme no 4% ir paredzēta celt uz 5%, tas ne tikai dēļ sausuma, bet arī tas, ka Eiribors ir stipri piekāps. Tie ir virkni pasākumi, kas ir nacionālā līmenī un Eiropas līmenī ministrs brauc tagad uz padomu nākošajā nedēļā pirmdienā un padomē arī viņš lūgs pārskatīt virkni šīs te atkāpes, kas šobrīd ir kopējā lauksaimniecības politika, tas ir gan kad 24. Gadā līdzīgi kā 22. 23. Gadā varēs papuvēs ražot pārtiku. Īpatsvar rādītājs attiecībā uz ilgadīgiem zālājiem, lai netiktu ņemti vērā nākamajā gadā un netiek pieprasīt atgriezt tās zemes, kas varbūt ir izarts. Tā ka tie virkni daudz un dažādi pasākumi un tikai varbūt no ministrijas puses tā kļūda ir bijusi, kad publiski tas nav izskanējis tik dzirdīgi šobrīd, bet 30. Jūnijā ir konsultīvā padomas sēde, kur virkni šie priekšlikumi jau ko ministrija ir sagatavojusi un gatavojas virzīt, un, protams, viņi gaida arī no visām 9 lauksaimnieku nevalstiskām organizācijām. Vēl priekšlikums, ko vēl papildus ir jāliek iekšā. Tā kā visas iespējas mēģinkungs iesniegt vēl papildus priekšlikums. Iepriekš par šo te lūgumu būt lauka atbalsta dienestam fleksibilam uz projektiem, es lūdzu no jūs no tribīnas, lai nāciet man iedodiet informāciju līdzēju, šieši darīšu. Nesaņēmu neko, protams, parunāt un no tribīnas vajag, bet tas arī tālāk par runāšanu nekas netiek darīts. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien. Reaģējot uz šo te iesniegumu, ka viņš jau parādījās maijā, tad mēs nolēmām sasaukt deputātu grupas lauksaimniecības attīstībai sapulci, un lai diskutētu par šo te jautājumu un saprastu, vai ārkārtas stāvoklis ir risinājums šai te problēmai, kur mēs arī apzināmies un redzam, un kur nav mazinājusies, jo principā šajā te piensaimniecības sektorā ir problēmas, un viņas ir jau ilgstošas, jo šī iepirkuma cena svaigpienam neatbilst esošajiem tirgus apstākļiem. Un šajā te sēdes laikā arī pielikām klāt šo te augļkopības nozari, kas šajās te salnās arī bija cietusi. Un mēs diezgan ilgi, vairākā stundu, diskutējām par šīm te lietām un šajā te sanāksmē nenonācām pie secinājuma, bet mēs uzdevām Zemkopības ministrijai veikt šo izvērtējumu, sanākt kopā ar organizācijām, sanākt kopā arī ar finanšu sektoru un uztaisīt tādu kā domapmaiņu par to, vai ārkārtas stāvoklis ir risinājums vai nav risinājums. Un principā šai te darba grupai atzinums bija tas, ka jo katrai lietai ir savu plusu, savu mīnusu, un tas, ko mēs arī uzsvērām, kad lai saskaita plusus vienā pusē un mīnusus otrā, un kāds tad ir rezultāts. Un rezultāts bija tāds, ka ārkārtas stāvoklis nodarīs vairāk ļaunumu nekā labumu. Un līdz ar to, tad, kas nerisinās šo te esošo problēmu, līdzīgi kā Pudras kungs pirms tam minēja šos te risinājumus, kas ir tīri naudas palīdzība, gan kredītprocentu dzēšanai, gan droši vien vajadzētu padomāt arī par apdrošināšanas polišu šīm te atmaksām un visām tām lietām, kas labāk to risināt. Bet vislielākais mīnus ārkārtas stāvoklim ir tieši no finanšu sektora, jo finanšu nozares asociācija arī norādījusi ir, ka ārkārtējās situācijas esamība bremzētu investīciju piesaist un kreditēšanas attīstību. Un tas bija arī tas, ko mēs šajā te lauksaimniecības attīstības grupā arī jau apspriedām par to, jo saimniecībām šīs situācijas ir dažādas. Dažas arī barības ir jau gatavojušas, teiksim, uz priekšu pa 150% iepriekšējā gadā, līdz ar to tām saimniecībām šī situācija nav tik kritiska un ir uzņēmušās, teiksim, jaunas saistības, jaunas būvniecības un modernizācijas lietas, līdz ar to tām tas bremzētos šīs te piesaistes, jo bankām būtu jāvērtē daudz kritiskāk šīs te lietas. Bet katrā ziņā tas lielākais, droši vien, kad atbalsts, ko gaida nozare un kas dotu vislielāko pienesumu, būtu tieši šis te krīzes fonds no lauksaimniecības komisijas, no Eiropas. Un jāatcerās arī, kad katram šim te Eiropas atbalstam valsts ir tiesīga pievienot līdz pat 20% šo te atbalstu, un kas būtu līdz 200%, atvainojos, jā, līdz 200%, un droši vien, ka šādā te veidā risināt šo te problēmu nevis ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Tādēļ kolēģis aicinu noraidīt šo te pieprasījumu un iet citus ceļus, kā atbalstīt nozari. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Melnim.
Atbildot Putrisku un komentāru nedaudz. Tā ir tā viena lieta – komunikācija. Tās ir iztrūkst. Jūs doto brīdi sausums jau ir vairāk mēneši. Lauksaimnieki gaida, tās atbildes nav. Un tā jau ir tā problēma. Cilvēki ir neziņā. Jā, šodien ieliks. Un tas stāsts par to pants un par to saimniecību, kur es minēju. Nu, tur atkal ir tā komunikācija problēma. Tāpēc arī minēju to piemēru, lai izstāsta to visiem, ka tādiem lauksaimniekiem tāda iespēja ir vērsties iespēju. Nu, ne jau katram lauksaimniekam Putra ir jūsu telefona numurs, var piezvanīt, nosaukt savu numuru, un es atklāšu pat vēl vairāk. Ne katrs arī vēlās. Ne katrs vēlās, lai viņa saimniecība publiski pasaka, ka viņš ir piedodiet, viņam nesanāca realizēt projektu, ka varbūt viņam neveicās. Nu, tāda mēs esam latvieši. Un tāpēc ir svarīgi, ka to zina, ka tāda iespēja ir, un par to vajag nokomunicēt līdz lauksaimniekam, lai viņš to saprot. Un tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Komunikācija. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, manuprāt, šodien diskutēt par ārkārtas stāvokli, dabas katastrofu vai sauksim to vienalga kā, jūs piekritīsiet, tam nav ne mazākās nozīmes. Nozīmes niepēc būtības palīdzības. Zem kāda lietussarga mēs to visu paliekam, tam nav nekāda jēga. Te Putras kungs minēja 14. gadu, 17. gadu, LZS ministrs Jānis Dūklavs gāja ar piedāvājumiem risināt problēmas, un katram šim risinājumam līdz nāca konkrēta nauda, konkrēts palīdzības veids, kādā veidā cilvēkiem tika palīdzēts. Tas, ko mēs redzam šobrīd, mēs tikko Putras kungs runāja par dažādiem atbalsta veidiem, bet, nu, piedodiet, Putras kungs, tas ir uz fona, kad Latvijā ir 20% inflācija gada garumā. Jūs ko runājat? Jūs tos procentiņus, ko jūs tur nosauciet, viņi pat inflācija nenosac. Mēs šeit runājam par būtisku palīdzību konkrētā brīdī, kad ir izveidojusies krīze. Piena lopkopībā mēs redzējām to, ka tiek izkauti lopi. Jūs bļāvāt to, ka nekas netiek izkauts. tika izkauts, un par to nevienam no šaubu, ka tas bija fakts. Arī šobrīd virknē no saimniecībām tas jautājums vēl nav atrisinājies līdz galam. Uz tā fona mēs redzam arī plašāku problēmu atvērumu, un ko mēs redzam politiskajā līmenī? Mēs redzam politiskajā līmenī, ka mums ir zemkopības ministrs, kurš nedeg par savu nozari. Zemkopības ministrs, kas nespēja komunicēt, stāstīt lauksaimniekiem par to, kādi būs risinājumi, kā viņš palīdzēs, ko viņš darīs. Mēs redzam to, ka viņam vajag iepazīties, kas ir ārkārtas stāvoklis. Tikko jau man kolēģis Krauskungs minēja, nu, ko nozīmē iepazīties. Mēs dzirdam fonā stāstus par to, ka ir ministri, kas sēž uz čemadāniem. Nu, ja viņš sēž uz čemadāniem, tad lai paņem tos čemadāns, nāk atpakaļ uz Saeimu, strādā šeit, ejiet Putraskungs viņa vietā un strādājiet. Tici man, būs labāk nekā ir tagad. Šobrīd zemkopības ministrija vada cilvēks, kurš nedeg par savu nozari. Mēs neredzam viņu šodien šeit Saeimā, mēs neredzam viņa konkrētiem risinājumiem. Viņš pirms dažiem mēnešiem bija, kad mēs pacēlām jautājumu par piena nozari jau pirmo reizi. Kāds bija risinājums? Strādās lielveikaliem, lai svētdienās lielveikali nestrādātu. Kur ir risinājums? Pagājuši vairāk mēneši. Nav risinājumu, kolēģi. Piekritīsiet, mēs neredzam ne likumprojektu, neko. Mēs redzam kaut kādas sīkas pārdales, dažas miljonas pārdalīt ar pienu lopkopiem. Kolēģi, tie nav risinājumi. Mēs redzam apvienotā saraksta rindās neatkarīgo ministri Mendelsons kundzi. Lūk, deg pa nozari 140 miljoni. Pēc dažām stundām mēs to lēmumu pieņemsim un reāli atbalst nozarei. Bet ko nozīmē attiecībā par zemkopības jomu? Kur ir ministra kaut kāda cīņa par lauksaimnieku nozarēm? Mēs redzējām pašu pirmo ministra reakciju uz brīdi, kad bija problēmas. Kāda bija ministra reakcija? Nu, kolēģi, draugi, tas taču ir prasts biznes. Ja viņi netiek galā, nu, lai cīnās. Mēs redzam Lietuviešus, Lietuviešu ministrs. Cīnās par saviem lauksaimniekiem, iesaistās. Ko mēs redzam Latvijas ministrs? Brauc ciemos pie Lietuviešu ministra, nu aizbrauc ekskursijā, aizbrauc uz Briseli. A kāds labums no tā viss ir? Pabraukā ekskursijās, nu ko tālāk? Kur tālāk? Kur ir rezultāts? Mēs gribam reālu rezultātu, tādu, kas katram lauksaimniekam iedod kaut kādu skaidrību par to, kas būs nākotnē. Šodien jūs stāstiet, ka jūs šodien esiet sākuši kaut ko komunicēt. Sen jau vajadzēja komunicēt, sen jau vajadzēja rīkoties, darboties, nākt ar kaut kādiem piedāvājumiem. Un te jāskatās arī kopā, nu kolēģi, ja jau mēs sākām runāt par ministru Šmita kungu, kuram šodien nebija iespēja šeit atnākt, nu es dzirdu apvienotā saraksta kolēģus par to, kad Latvija briesmās, NATO samits tuvojās. A, kolēģi, kā izskatās, ka mums ir valdībā ministrs, kuram nav pielaidis valsts noslēpumā? Tas tā kā NATO samita priekšvakarā, kolēģi. Kā tas izskatās? Kā tas izskatās? Nu, tas tā kā ir normāli vai tas tāds ir tomēr jautājums mazliet par vērtībām, par drošību, par briesmām, kas tuvojās? Tā kā godātie kolēģi, paskatieties un pavērtējiet savu ministru darbību. Varbūt ir tomēr pašiem jānāk ar savu iniciatīvu ministru vienkārši atsaukt, lai viņš nāk Saeimā. Viņam šeit ļoti laba vieta būtu, labā vietā sēdētu, varbūt kādu komisiju vadītu. Un lai ietpiemsim, Putraskungs, redziet, viņš nāk godīgi kā tribīnē, varbūt kaut ko vairāk izcīnīs. Un lai nāk un strādā. Mēs Zemnieku savienību agrāk Putru augstu vērtējām, jūs tā nepārāk, mēs augstāk būtu vērtējuši. Bet, nu labi, kolēģi, es domāju, ka tas jautājums ir vietā, es domāju, šie pieprasījumi ir jau sasnieguši, zinām, mērķi, jūs beidzot esiet sākuši kustēties, un es ceru, ka pie šīs runas arī ministrs sāks mazliet vairāk degt par to savu nozari, nevis vienkārši noskatīties, sēdēt, nezinu kur, bet rezultāts mēs neredzam. Pietiek braukāt ekskursijās. Vajag sākt strādāt šeit, kur tur, Briseles, Vašingtons, nu brauciet, bet lai tam rezultāts kaut kāds. Paldies.
Vārds saimnieks deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Jā, Viktor, kad pienāks laiks, es arī kļūšu par lauksaimniecības ministru, bet varbūt, kad tas laiks būs arī drīz, es nezinu, to neviens nezinu. Bet atbildot uz šo jautājumu par Dūklau kungā, dāsnajiem atbalstiem 17. Gadā lauksaimniekiem. Nu jā, mēs visi atceramies analītiskos raidījumus svētdienās par slavenajiem kukurūzas pakaišiem, par slavenajiem atbalstiem miljonāriem, kuri novāc ražu un saņēma liels, tur, man tā liekas, ka lielākā kompensācija bija 250 tūkstoši, tur vairāk tādu bija. Nu, jā, protams, kad jautājums ir par to, cik tas bija godīgi. Viss. Es teikšu tā, ministrs šobrīd ir izcīnījis atbalstu Eiropā, tas ir šobrīd, es neteikšu summu konkrēti, bet summa ir faktiski trīsreiz lielāka par to, ko sadalīja Eiropas sākumā. Eiropas sākumā sadalīja visu to summu uz konkrētu uz visu lauksainicības zemes platību. Mums tur sanāca 2,2 miljoni. Tā summa ir vairākas reizes lielāka, ko viņš pēc tam izcīnīja kopā ar Lietuvas kolēģiem priekš Latvijas un Lietuvas. Tā summa ir lielāka, šobrīd top regula un tas atbalsts no Eiropas būs. Mums pašiem ir iespēja pielikt vēl klāt 200%. Tas mēs arī iesim uz valdību un lūksim šo atbalstu. Bet tas, ko es gribu teikt, šis atbalsts, jebkurā gadījumā būs jādomā, kā mēs viņu izlietosim. Jo, ja mēs to atbalstu sadalam, kaut vai pieliekot klāt no, Eiropa, no Latvijas budžeta šo papildus naudiņu, izdalam uz kopējos hektāriem, tie tāpat būs 10-15 eiro uz hektāru. Nekas, tas nav nekas, jo, piemēram, mēs esam pareiķinājuši graudu info ziņojumā graudkopībai, ja mēs gribētu sekt tos zaudējumus, kas potenciāli varētu būt, tie 300 miljoni, kas ir prātam neatverams un faktiski budžetam, mūsu budžetam, nacionālam budžetam netverams skaitlis kā tāds. Tāpēc šī brīdī lepoties ar to, kad kādā atpakaļ kaut kad sen tas ir izdarīts, nu paskatieties, pavērtējiet, kas tur ties izžetos, kas tur bija, nu nebija nekas tur labs. Tiešām. Paldies.
Debats slēdz. Vai referentam, kas būtu piebilstams? Nevēlās neko piebilst, tā bija Marīkums. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kasparu Meiņu, Ulda Auguļu, Viktoru Valaiņu, Hariju Rokpeļņu, Daigas Mieriņas, Armanu Krauzes, Līgas Kļaviņas, Jāņu Vucā, Nadīts Brukovskis, Andreja Vilka pieprasījumu zemkopības ministram Diziņšmitam par nepieciešamiem izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijas pilsoniskās nozarē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 49, atturas 4, līdz ar to pieprasījums nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums, deputāti Aleksija Rostļiko, Igori Judina, Natāļas Mančieko, Jotkos, Etlāņš Čūkovs, Viktor Pučkis, Iekaterina Turiškevičas, Viktorijas Pleškānas, Iļas Ivanova, Jefim Klementjev, Dmitrija Kovaļenko pieprasījums kultūras ministram Naurim Puntulim par nepulpēs sodi piemērošanu saistībā ar vārda deportācija lietošanu. Pieprasījuma komisijas vārdā mūs referēs Hovsams Abu Merija.
Jā, kolēgi, tad atkal vēl viens pieprasījums. Patīkami, ka deputāti pamodos. Nu, uz komisijas sēdi 7. jūnija bija arī ieradas kultūras ministrijas parlamentārs sekretārs Ridvards Jansons paskaidro deputātiem, ka kultūras ministri nav nekāda ietekme uz NEPELP, jo NEPELP ir neatkarīga iestāde, ir ievēlēti locekli, un tāpēc no ministra pusē kā politiskais cilvēks nav nekādas ietekme uz NEPELS lēmumiem. Un mēs visi zinām, ka tas lēmums, kas bija pret TVNETA, nu, sabiedrība ir dažādas viedokļi. Un pieprasījumā balsojums rezultāti bija 2 pār un 6 pret un 4 deputāti nebalso. Tāpēc pieprasījums ir noraidams.
Uzsākam debats. Debatēs vārds saimnes deputātam Ritvaram Jansonam, parlamentārajam sekretāram kultūras ministrijām.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāji, cienīmās deputātes, godātie deputāti, kultūras ministrija iestājas par demokrātijas principiem, un to, ka vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu neatkarības ievērošana mūsu sabiedrībā ir ārkārtīgi svarīga. Šo demokrātijas principu un brīvību nodrošināšanā liela nozīme ir neatkarīgām tiesiskām institūcijām. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulātors, sabiedrisko mediju kapitāļu daļu turētājs...
Atvainojos. Rotberga kungs, Bergmeņa kungs, mēs taču vienojāmies par forte un piano pirmīt. Paldies, turpiniet.
Tātad sabiedrisko mediju kapitāla daļa turētājs un ombuds ir tās neatkarīgās institūcijas, līdzīgi kā, piemēram, valsts kontrola un tiesību sargu birojas, kuras Latvijas Republikas likumdevējs ar likuma spēku ir nostiprinājis kā pilnīgi neatkarīgas, neļaujot citām institūcijām, arī valsts izpildvarai, iejaukties to darbībā. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 57. panta pirmā daļa nosaka, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir neatkarīga, pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērot Latvijas Republikas satversme, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un citi normatīvi akti. Līdz ar to NPLP bija tiesīgs vērtēt to, vai CIA TVNet grupa ievēro elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24. panta 4. daļā noteikto. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumu raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi ar pienācīgu precizitāti un neutralitāti veicinot viedokļu apmaiņu un atbilstu vispār pieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Komentārs un viedokļu sadala no ziņām un nosauc viedokļa vai komentāra autoru. Informatīvi dokumentālajos un ziņu raidījumos fakti tiek atspoguļoti tā, lai apzināti nemaldinātu auditoriju. NPLP bija tiesīgs arī vērtēt, vai atbilstoši šā likuma 18. panta pirmajai daļai piemērojums paredzētais administratīvais sots. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60. panta 5. daļa nosaka, ka pildot savus uzdevumus, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome neprasa un nesaņem norādījumus ne no vienas citas iestādes. NPLP, kā neatkarīga iestāde, nav nec kultūras ministrijas padotībā, nec pāraudzībā. Kultūras ministrijai nav nekādu tiesību iejaukties neatkarīgu mediju regulātoru darbībās, arī izsakot viedokli par NPLP lēmumu pareizumu vai nepareizumu. Saskaņā ar administratīvās atbildības likums 166. panta 1. un 2. daļu, kā arī 168. panta 1. daļu, persona, kur saukt pie administratīvās atbildības šo lēmumu 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt rajona pilsētas tiesā. NPLP lēmums ir pārsūdzēts un tiks izskatīts tiesā. Kultūras ministra izteikumi par NPLP lēmumu iespaidotu tiesas procesu. Ņemot vērā, ka NPLP ir neatkarīga institūcija, vairākums Saeimas pieprasījuma komisijas deputāti piekrita, ka šī pieprasījuma adresāts nav kultūras ministrs un pieprasījums noraidāms. Aicinu deputātus noraidīt pieprasījumu.
Kirštēn kungs, vai jums pietikt ar 4 minūtēm? Mums paredzēts pārtraukums. Jūs ilgāk par 4 minūtēm? Tātad kolēģi lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Ņenaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Liekam 10. Kolēģi, mums ir Saeimas lēmums, ar kur ir pielēmts, ka mums pārtraukums būtu 15 minūtes. Te zālē izskanēja, ka ir vēlme saīsināt. Vajag 15, ja? Vajag 15, kolēģi. Tad paliekam pie 15, tā kā Saeima jau lēmus.
Kolēģi, reģistrējušies? Kolēģi. Reģistrējušies 87 deputāti, nav reģistrējušies 13. Uldis Auguls, Andris Bērziņš, Ieva Brante, Edmunds Cepurīts, Normunds Zintars, Arnolds Jātnieks, Andrejs Judins. Neredzu. Rihards Kols, rekurjātnieks redzu arī, sorry. Rihards Kols, Daiga Mieriņa, Ūģis Smitrēvits, nav, Leila Rasim, Jana Simanovska un Ričards Šlesers. Paldies!
Tiekamies 19.00.